Ֆայլ 79 Մոնտե Քրիստոն դուրս կանչեց հույն սպասուհուն և հրամայեց հայրեից նրան այցելելու թույլտվություն խնդրել։ Պատասխանելու փոխարեն հայրեն ձեռքի մի նշանով սպասուհուն հրամայեց բարձրացնել դուռը ծածկող վարագույրը և դարան քառանկյուն շրջանակի մեջ, ասես մի սքանչելի նկար, երևաց գետնին պարկած դերատի աղջիկը։ Մոնտե Քրիստոն մտավ սենյակը։ Հայդեն արմունկի վրա հենված բարձրացավ պարկած տեղից, ղայլանը բաց չթողնելով և ժպտալով ազատ ձեռքը պարզեց կոմսին։ «Ինչու ես դու», ասաց նա Սպարտայի և Աթենքի կանանց հնչեղ լեզվով, «ինչու ես դու ինձնից թույլտվություն խնդրում մոտս գալու համար? Միթե դու այլևս իմ տերը չես, միթե ես այլևս քո ստրկուհին չեմ»։ Մոնտե Քրիստոն նույնպես ժպտաց։ «Հայդե», ասաց նա, «դուք գիտեք, ինչու ինձ դու չես կոչում ինչպես միշտ, միթե որևէ մեղք եմ գործել. Եթե այդպես է, հարկավոր է ինձ պատժել և ոչ թե հետս դուքով խոսել»։ «Հայդե», շարունակեց կոմսը, «դու գիտես, որ մենք գտնվում ենք Ֆրանսիայում և հետևապես դու ազատ ես»։ «Ինչ բանում», հարցրեց դերատի աղջիկը։ «Ազատ ես ինձ թողնելու»։ «Քեզ թողնելու»։ «Իսկ ինչի համար պետք է քեզ թողնեմ»։ «Ինչ իմանամ»։ «Մենք կհանդիպենք մարդկանց, ես ոչ ոքի չեմ ուզում տեսնել. Եվ եթե այն երիտասարդների մեջ, որոնց հանդիպելու առիթ կունենաս, որևէ մեկը քեզ դուր գա, ես այնքան դաժան չեմ լինի. ես քեզնից գեղեցիկ մարդու չեմ հանդիպել և ոչ ոքի չեմ սիրել, բացի քեզանից ու հորիցս»։ «Խեղճ աղջիկ», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «չէ որ դու երբեք ոչ ոքի հետ չես խոսել, բացի ինձնից ու հորիցդ»։ «Իսկ ինչ կա որ»։ «Ես այլևս ուրիշ ոչ ոքի հետ չեմ էլ ուզում խոսել»։ «Հայրս ինձ անվանում էր իմ ուրախություն, դու անվանում ես իմ սեր, և երկուսը էլ ինձ կոչում եք զավակս»։ «Դու հորդ դեռ հիշում ես, Հայդե»։ Դերատի աղջիկը ժպտաց։ «Նա այստեղ է և այստեղ», ասաց Հայդեն, ձեռքը դնելով աչքերի ու սրտի վրա։ «Իսկ ես որտեղ եմ»,  ժպտալով հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։ «Դու», պատասխանեց նա, «դու ամեն տեղ ես»։ Մոնտե Քրիստոն բռնեց հայրեի ձեռքը և ուզում էր համբուրել, բայց միամիտ երեխան ձեռքը ետ քաշեց ու նրան դեմ արեց ճակատը։ «Հիմա դու գիտես, Հայդե», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «որ ազատ ես, որ դու թագուհի ես, դու առաջվա պես կարող ես հագնել զգեստդ և կարող ես հրաժարվել նրանից. կուզես տանը մնա, կուզես հյուր գնա, քեզ համար կարգը միշտ պատրաստ կլինի. Ալին ու Միրտոն կուղեկցեն քեզ և կկատարեն քո հրամանները, բայց քեզնից միայն մի բան եմ խնդրում»։ «Լսում եմ քեզ»։ «Պահպանիր քո ծննդյան գաղտնիքը, ոչ մի խոսք մի ասա անցյալիդ մասին, ոչ մի դեպքում մի տուր քո պառապանց հոր և դժբախտ մորանումը»։ «Ես քեզ արդեն ասացի, Տեր, որ ոչ ոքի չեմ հանդիպի»։ «Լսիր, Հայդե, թերևս այդ արևելյան ճգնավորությունը Փարիզում անհնարին դառնա, շարունակիր ուսումնասիրել հյուսիսային երկրների բարքերը, ինչպես անում էիր Ռոմում, Ֆլորենցիայում, Միլանում ու Մադրիդում. դա քեզ օգտակար կլինի, անկախ այն բանից, այստեղ կապրես, թե կվերադառնաս արևելք»։ Դերատի աղջիկը կոմսի վրա ուղեց իր խոշոր արցունքոտ աչքերն ու պատասխանեց, թե կվերադառնանք արևելք։ «Այդ ես ուզում ասել, Տերին»։ «Այո, զավակս», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «դու հո գիտես, որ ես երբեք քեզ չեմ թողնի. ծառը չէ, որ բաժանվում է ծաղկից, ծաղիկն է բաժանվում ծառից»։ «Ես երբեք քեզ չեմ թողնի, Տեր», ասաց Հայդեն, «ես գիտեմ, որ առանց քեզ չեմ ապրի»։ «Խեղճ զավակս, 10 տարի հետո ես արդեն ծեր կլինեմ, իսկ դու 10 տարի հետո տակավին ջահել կլինես։ Հայրս երկար սպիտակ մորուք ուներ, դա չէր խանգարում, որ ես նրան սիրեի։ Հայրս 60 տարեկան էր, և նա ինձ ավելի գեղեցիկ էր թվում, քան այն բոլոր երիտասարդները, որոնց ես հանդիպում էի։ Բայց ասա, ինչ ես կարծում, կկարողանա՞ս ընտելանալ այս երկրին։ Քեզ տեսնելու են ամեն օր։ Ուրեմն էլ ինչու ես հարցնում։ Վախենում եմ ձանձրանաս։ Ոչ, տերիմ, չէ որ առավոտները ես պիտի մտածեմ քո գալու մասին, իսկ գիշերները վերհիշեմ գալդ, և հետո երբ մենակ եմ լինում, ես մտաբերում, տեսնում եմ վիթխարի պատկերներ, լայնարձակ հորիզոններ, Հերաստանում Պինդոսն ու Օլիմպոսը, իսկ սրտումս ապրում են երեք զգացմունքներ, վիշտ, սեր և երախտագիտություն, որոնք երթեք չեն թողնի, որ մարդ ձանձրանա։ Դու Էպիրոսի արժանի դուստր ես, Հայդե, քնքուշ ու պոետիկ դուստր, և երևում է, որ սերում ես այն աստվածուիներից, որոնց ծնել է քո երկիրը։ Անհոգ եղիր զավակս, ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի քո ջահելությունն իզուր չանցնի, քանզի եթե դու ինձ սիրում ես հորպես, ապա ես էլ քեզ սիրում եմ զավակիս պես։ Դու սխալվում ես, տեր, ես հորս այնպես չեմ սիրում, ինչպես քեզ, քո նկատմամբ տածածը սերն այդպիսի սեր չէ։ Հայրս մեռավ, և ես կենթանի մնացի, իսկ եթե դու մեռնես, կմեռնեմ և ես։ Խորինք հնգշանքով լիայացքով կոմսը ձեռքը պարզեց աղջկան, որը ինչպես ամեն անգամ այն մոտեցրեց շուրթերին։ Կոմսը այդ կերպ նախապատրաստվելով մորելների ընտանիքի հետ ունենալիք տեսակցությանը հեռացավ, շշնջալով Պինդարոսի հետևյալ տողերը. Ջահելությունը ծաղիկ է, իսկ սերը պտուղը նրա, երջանիկ է այգեգործն այն, որի համար նա դանդաղորեն հասել է։ Կառքը, ինչպես կոմսը հրամայել էր, սպասում էր նրան, նա բարձրացավ ու նստեց, և ձիերն, ինչպես միշտ, ամբողջ թափով առաջ սլացան։ Մորելների ընտանիքը։ Մի քանի րոպեից հետո կոմսը հասավ մեր փողոցի թիվ 7 տունը։ Դա մի սպիտակ ուրախ տուն էր, որի առաջաբակը զարդարված էր փոքրիկ ծաղկաթմբերով։ Նայելով դարպասը բացող բարապանին, կոմսը տեսավ, որ նա ոչ այլ ոք է, եթե ոչ ծերունի Կոկլեսը։ Բայց քանի որ վերջինիս մի աչքը, ինչպես ընթերցողները հիշում են, կույր էր, իսկ առողջ աչքն էլ այդ 9 տարում խիստ թուլացել էր, ապա Կոկլեսը կոմսին չճանաչեց։ Արմուտքին մոտենալու համար կառքը պետք է շրջանցեր մի փոքրիկ շատրվան, որ խփում էր խեցիներով ու քարերով բոլորապատած ավազանի միջից, մի պերճանք, որ հարևանների մեջ բավական նախանձ էր առաջացրել և պատճառ դարձել, որ այդ տունը փոքրիկ Վերսալ անվանեին։ Հարկ չկա այն էլ ասելու, որ ավազանի մեջ բազմաթիվ կարմիր ու դեղին ձկնիկներ էին խլրտում։ Տունը, բացի ներքին հարկից, որը զբաղեցրել էին խոհանոցներն ու մառանները, ուներ ևս 2 հարկ և ձեղնահարկ։ Երիտասարդներն այդ տունը գնել էին մի վիթխարի արհեստանոցի և 2 տաղավար ունեցող մի պարտեզի հետ միասին։ Էմանուելն իսկույն հասկացել էր, որ շինությունների այդ դասավորությունից կարելի է որոշ օգուտ քաղել։ Նա տունն ու պարտեզի մի մասը պահել էր իր համար և առանձնացրել այդ ամենը, այսինքն պատշարել իր կալվածքի ու արհեստանոցի միջև, որը և տաղավարների ու պարտեզի հարակից մասի հետ միասին վարձակալության էր տվել։ Այնպես որ այդտեղ տեղավորվելը նրա վրա շատ էժան էր նստել, և նա ապրում էր ճիշտ այնպես մեկուսացած, ինչպես Սեն Ժերմեն արվարձանի ամենաբծախնդիր բնակիչը։ Ճաշասենյակն ամբողջովին կաղնու փայտից էր, հյուրասենյակը կարմիր փայտից և կապույտ կերպասով պատած, ննջարանը լիմոնի փայտից և կանաչ կամկայով պատած։ Բացի դրանից Կար մի աշխատասենյակ, ոչ մի աշխատանքով չզբաղվող Էմանուելի համար, և մի երաժշտական սենյակ, ոչ մի գործիք չնվագող Ժուլիի համար. Ամբողջ երրորդ հարկը Մաքսիմիլյանի տրամադրության տակ էր. Դա նրա քրոջ բնակարանի ճշտիվ կրկնությունն էր, միայն թե ճաշասենյակը վեր էր ասված բիլիարդանոցի, որտեղ Մաքսիմիլյանը ընդունում էր իր բարեկամներին. Նա պարտեզի մուտքի մոտ կանգնած անձամբ հետևում էր իր ձիու մաքրելուն և սիգար էր ծխում, երբ կոմսի կառքը կանգ առավ դարպասի առաջ. Կոկլեսը, ինչպես արդեն ասացինք, բացեց դարպասը, իսկ Բատիստենը նստատեղից վարձ հատկելով հարցրեց, թե արդյոք կոմս Մոնտեքրիստոն կարող է տեսնել պարոն և տիկին Էրբոններին և պարոն Մաքսիմիլյան Մորելին։ «Կոմս Մոնտեքրիստոն», գոչեց Մորելը, սիգարը դեն նետելով և շտապելով դիմավորել այցելուին։ «Ինչպես կարող էինք ուրախ չլինել նրան տեսնելու։ Շնորհակալ եմ, կոմս, հազար անգամ շնորհակալ եմ, որ ձեր խոստումը չեք մոռացել»։ Եվ երիտասարդ սպան այնպես սրտանց սեղմեց կոմսի ձեռքը, որ նա չէր կարող կասկածել ընդունելության անկեղծությանը և պարզ տեսա, որ իրեն անհամբեր սպասել են և ուրախությամբ են դիմավորում։ «Գնանք, գնանք», ասաց Մաքսիմիլյանը, «ես ինքս կծանոթացնեմ ձեզ. ձեզ նման մարդու մասին ծառան չպետք է զեկուցի. քույրս պարտեզումն է, թոշնած վարդերն է կտրում. Փեսաս իր պրես և դեբատ լրագրերն է կարդում, նրանից մի վեց քայլ հեռու, քանզի որտեղ էլ որ տիկին Էրբոն գտնվելիս լինի, կարող եք նախապես համոզված լինել, որ 4 մետրից ոչ ավելի լայն օրբիտի մեջ կհանդիպեք նաև Էմանուելին և ընդհակառակը, ինչպես ասում են, պոլիտեխնիկական դպրոցում»։ Մետաքսյա կապոտով երիտասարդ միկին, որը դեղին վարդի թփից խնամքով պոկում էր թառամած ծաղկաթերթերը, գլուխը բարձրացրեց, լսելով նրանց ոտքերի ձայնը։ Այդ կինը մեզ ծանոթ փոքրիկ Ժուլին էր, որը, ինչպես նախագուշակել էր Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի լիազորը, դարձել էր տիկին Էմանուել Էրբո։ Անծանոթին տեսնելով, նա մի ճիչ արձակեց։ Մաքսիմիլյանն սկսեց ծիծաղել։ «Մի վախենար, քույր», ասաց նա, «թեև կոմսն ընդամենը մի քանի օր է Փարիզում, արդեն գիտե, թե իրենից ինչ է ներկայացնում Մարիացի Ռանտիեուհին, իսկ եթե չգիտե, կտեսնի քո օրինակով»։ «Ախ, պարոն», ժպտաց Ժուլին, «ձեզ այդպես բերելը դավաճանություն է եղբորս կողմից. բնավ նրա հոգը չէ, թե քույրն ինչ տեսք ունի. Պենելոն, Պենելոն»։ Մի ծերունի, որ թմբապատում էր բենգալական վարդենիները, բահը խրեց հողի մեջ և գլխարկը հանելով, մոտեցավ նրանց, ջանալով ըստ հնարավորին թաքցնել ծամոնը, որը նա նույնիսկ իսկույն և էդ ավելի խորը մտցրեց այդի տակ։ Նրա տակավին խիտ մազերի մեջ արծաթին էին տալիս մի քանի սպիտակ փնջեր, իսկ շագանակագույն դեմքն ու սուր հայացքը ցույց էին տալիս, որ նա հասարակացի արևից խանձված և փոթորիկներին ծանոթ հին ծովային է։ «Դուք ինձ կանչեցի, կորյոր Ջուլի», հարցրեց ծերունին, «ինչ եք կամենում»։ Պենելոնն ըստ հին սովորության իր տիրոջ աղջկան օրիոր Ջուլի էր անվանում և ոչ մի կերպ չէր սովորում նրան տիկին Էրբո անվանել։ «Պենելոն», ասաց Ջուլին, «պարոն Էմանուելին ասացեք, որ թանկագին հյուր ունենք, իսկ Մաքսիմիլյանը կոմսին կառաջնորդի հյուրասենյակ»։ Ապա դարձավ Մոնտեքրիստոին. «Դուք հուսամ ինձ թույլ կտաք մի րոպե ձեզ թողնել»։ Եվ կոմսի համաձայնությանը չսպասելով, արագ շրջանցեց թումբը և կողաշավիղով վազեց դեպի տուն։ «Լսեցեք, սիրելի պարոն Մորել», ասաց Մոնտեքրիստոն, «ես սրտի ցավով տեսնում եմ, որ խախտել եմ ձեր ընտանիքի հանգիստը»։ «Նայեցեք, նայեցեք», պատասխանեց Մաքսիմիլյանը, «ահա ամուսինն էլ վազ տվեց բաճկոնակը սերթուկով փոխարինելու. ախր Մելե փողոցում ձեզ ճանաչում են, ձեզ սպասում էին, հավատացեք»։ «Ինձ թվում է, որ երջանիկ ընտանիք է», ասաց կոմսը, կարծես իր մտքերին պատասխանելով։ «Անտարակույս կոմս, չէ որ նրանք ունեն այն ամենը, որ անհրաժեշտ է երջանիկ լինելու համար, երիտասարդ են, կենսուրախ, իրար սիրում են, և չնայած, որ վիթխարի հարստություններ են տեսել, իրենց 25,000 ֆրանկ եկամուտով իրենց Ռոտշիլդի պես հարուստ են համարում. «Մինչդեռ 25,000 ֆրանկ եկամուտը մեծ բան չէ», ասաց Մոնտեկրիստոն, և նրա ձայնի մեջ այնքան գորովանք կար, որ Մաքսիմիլյանի սրտում արձագանքեց ինչպես սիրող հոր ձայնը. «Բայց դա սահման չէ մեր երիտասարդ զույգի համար. Նրանք էլ հավանաբար միլիոնատերեր կդառնան. Ձեր պեսան փաստաբան է, թե բժիշկ»։ Նա խոշոր վաճառական է եղել կոմս և շարունակում էր հանգուցյալ հոր գործը. Պարոն Մորելը մեռավ 500,000 ֆրանկ կապիտալ թողնելով. «Դրա կեսը հասավ ինձ, կեսը քրոջս, որովհետև միայն երկուսս էինք ժառանգները»։ Քրոջս ամուսինը նրա հետ ամուսնանալիս ոչինչ չուներ, բացի ազնվությունից, պայծառ խելքից ու անբասիր անունից. Նա ցանկանում էր ունենալ նույնքան, որքան իր կինը. Այնքան աշխատեց, մինչև որ 250,000 ֆրանկ հավաքեց. Դրա համար պետք եղավ 6 տարի. «Երթվում եմ, կոմս»։ Սրտառուչ էր նրանց նայելը. Այդքան աշխատասեր, այդքան համերաշխ, նրանք իրենց ընդունակություններով կարող էին զգալի հարստություն դիզել, բայց չեն ցանկացել որևէ բան փոխել հայրական ֆիրմայի սովորությունների մեջ, և 6 տարի նվիրել են մի բանի, որի համար նոր խառնվածքի տեր մարդկանց անհրաժեշտ կլիներ ընդամենը 2-3 տարի։ Ի վերջո մի օր Էմանուելը մոտեցել է կնոջը, որն ավարտել էր պարտամուրհակների մարումը։ «Ժուլի», դիմել է նրան, «ահա վերջին 100 ֆրանկի փաթեթը, որ հենց նոր կոկլեսը տվեց ինձ. դրանով լրանում է այն 250,000 ֆրանկը, որ մենք սահման էինք նշանակել մեզ համար. արդյոք բավականանում ես այն փոքր գումարով, որով մենք հիմա պետք է սահմանափակվենք. մեր ֆիրման տարեկան 1,000,000 շրջանառություն ունի և կարող է 40,000 ֆրանկ եկամուտ բերել. թե որ ուզենանք, կարող ենք 1 ժամ հետո մեր կլիենտուրան ծախել 300,000 ֆրանկով»։ Ահա պարոն Դելոնի նամակը. Նա այդ գումարն է առաջարկում մեր ֆիրմայի համար, որն ուզում է միացնել իրենին։ «Որոշիր, ինչպես վարվենք»։ «Բարեկամս», պատասխանել է քույրս, «Մորելի ֆիրման վարել կարող է միայն Մորելը, միթե մեր հոր անունը բախտի քմայքներից պաշտպանելու համար չարժե հրաժարվել 300,000 ֆրանկից»։ «Ես էլ էի այդպես մտածում», ասել է Էմանուելը, «բայց ուզում էի քո կարծիքն իմանալ»։ «Ուրեմն ահա իմ կարծիքը. մենք ստացել ենք այն ամենը, ինչ պետք է ստանայինք, մարել ենք բոլոր պարտամուրհակները. մենք կարող ենք վերջնահաշիվ անել և դրամարկղը փակել. Դե ուրեմն անենք այդ վերջնահաշիվը և դրամարկղը փակենք»։ Եվ նրանք անմիջապես արել են այդ բանը. դա տեղի է ունեցել 3:00։ 3-ից 4-րդ անց եկել է մի կլիենտ 2 նավ ապահովագրելու համար, մի բան, որ նրանց 15,000 ֆրանկ զուտ եկամուտ կբերեր։ «Բարև եք եկել», ասել է նրան Էմանուելը, «այդ ապահովագրության համար դիմեք մեր կոլեգային, պարոն Դելոնին. ինչ վերաբերում է մեզ, մենք գործը լիկվիդացրել ենք»։ «Վաղուց», հարցրել է զարմացած կլիենտը։ 4-րդ ժամ առաջ»։ «Եվ ահա թե ինչպես է պատահել», շարունակեց Մաքսիմիլյանը ժպտալով, «որ քույրս ու փեսաս տարեկան ընդամենը 25,000 եկամուտ ունեն»։ Հազիվ էր Մաքսիմիլյանը վերջացրել իր պատմությունը, որը գնալով ավելի էր ուրախացնում կոմսի սիրտը, երբ հայտնվեց զգեստափոխված Էմանուելը ռեդինգոտով և գլխարկով։ Նա գլուխ տվեց հյուրի արած պատիվը բարձր գնահատող մարդու տեսքով, ապա կոմսի հետ միասին շրջանցելով իր ծաղկապթիտ պարտեզը, նրան տարավ տուն։ Հյուրասենյակը հագեցած էր ճապոնական վիթխարի սկահակի մեջ դրված ծաղիկների բույրով։ Դրան շեմին, կոմսին ողջունելով, կանգնած էր Ժուլին, Ըստ պատշաճի հակնված և մազերը կոկետաբար հարդարած։ Նա հնար էր գտել այդ բանն անելու ոչ ավելի, քան 10 րոպեում։ Մետաղալարի շինված վանդակի մեջ զվարթ ճռվողում էին թռչունները, ուռենու և վարդագույն ակացիայի ճյուղերն իրենց ծաղկող ողկույզներով թավշյա կապույտ վարակույզների հետևից մխրճվում էին լուսամուտների մեջ։ Այդ զմայլելի անկյունում ամեն ինչից, թռչունների երգից սկսած մինչև տան տերերի ժպիտները, խաղաղություն էր բուրում։